ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่13ตุลาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายพันคนยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อดับไฟป่าทางเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียที่กินพื้นที่กว่า 300,000 ไร่ทหารปากีสถานบุกช่วยเหลือครอบครัวชาวแคนาดาและสหรัฐที่ถูกกลุ่มทาลิบานลักพาตัวไปตั้งแต่5ปีที่แล้วสเปนจัดงานเฉลิมฉลองวันชาติท่ามกลางบรรยากาศขุ่นมัวจากวิกฤตการณ์การเมืองจากกรณีแคว้นคาตาลุญญาต้องการแยกตัวเป็นอิสระประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อถอดถอนและแทนที่กฎหมายโอบามาแคร์ครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่สหรัฐประกาศถอนตัวออกจากองค์การยูเนสโกรายงานเรื่องการจำแนกประเทศต่างๆเป็นกลุ่มตามการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีซึ่งไทยนั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่มล้าหลังแบบปานกลางรายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับเรื่องแอปใหม่ที่ช่วยวินิจฉัยอาการที่เกิดจากการถูกกระทบกระเทือนทางสมองเพราะการเล่นกีฬาปิดท้ายด้วยรายงานเทคโนโลยีเกี่ยวกับข้อเสนอใหม่ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่จะทำให้การนำรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติออกมาวิ่งบนท้องถนนนั้นใกล้เข้าสู่ความจริงมากขึ้นนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับพนักงานดับเพลิงหลายพันคนในรัฐแคลิฟอร์เนียยังคงเร่งดับไฟป่าครั้งใหญ่ทางเหนือของรัฐนะครับโดยทางการรัฐแคลิฟอร์เนียระบุว่ามีความคืบหน้าไปมากในการควบคุมไฟป่าความพยายามควบคุมไฟป่าครั้งนี้ดำเนินติดต่อกันมา4วันแล้วนะครับขณะที่เกิดลมแรงและทำให้การควบคุมไฟป่านั้นทำได้ยากล่าสุดได้มีการนำสุนัขดมกลิ่นมาช่วยในการค้นหาศพของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟป่าครั้งใหญ่นี้ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟป่าครั้งนี้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างน้อย27รายนะครับมีบ้านเรือนและอาคารพาณิชย์กว่า 3,500 หลังถูกทำลายโดยบริเวณที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนั้นอยู่ในเขตนาป้าเคาน์ตี้และโซนามาเคาน์ตี้ทางตอนเหนือของนครซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกองุ่นที่สำคัญของรัฐแคลิฟอร์เนียอีกด้วยครับและมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงราว 8,000 คนนะครับที่เข้าร่วมในปฏิบัติการดับไฟป่าครั้งนี้ซึ่งได้เผาผลาญทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียไปแล้วประมาณ 300,000 ไร่ด้วยกันครับข้ามไปทางปากีสถานนะครับกองทัพปากีสถานสามารถบุกช่วยเหลือครอบครัวชาวแคนาดาและชาวอเมริกันจากบริเวณหุบเขาห่างไกลติดชายแดนอัฟกานิสถานหลังจากที่พวกเขาถูกกลุ่มติดอาวุธลักพาตัวไปเมื่อเกือบ5ปีที่แล้วนางไคทลานโคแมนสตรีชาวอเมริกันและสามีชาวแคนาดาโจชัวบอยหายตัวไปในอัฟกานิสถานเมื่อปีค.ศ. 2012ด้วยกลุ่มทาลิบานได้ออกมาอ้างนะครับว่าเป็นผู้ลักพาตัวสามีภรรยาคู่นี้ไปเพื่อแลกกับการปล่อยตัวสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้เป็นการแลกเปลี่ยนต่อมานางโคแมนได้ให้กำเนิดบุตร3คนระหว่างที่ถูกจับกลุ่มตัวเอาไว้แถลงการของกองทัพปากีสถานระบุว่าปฏิบัติการช่วยเหลือครั้งนี้มีขึ้นที่เขตเคแรมติดชายแดนอัฟกานิสถานเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาแสดงความยินดีที่สามีภรรยาชาวสหรัฐแคนาดาและครอบครัวได้รับอิสระและถือเป็นความก้าวหน้าของความสัมพันธ์ของสหรัฐกับปากีสถานโดยแถลงการของผู้นำสหรัฐระบุนะครับว่าหวังว่าจะได้เห็นความร่วมมือในลักษณะนี้ระหว่างสหรัฐกับปากีสถานอีกและยังกล่าวต่อผู้สื่อข่าวด้วยว่าตนเชื่อว่าเวลานี้ปากีสถานให้ความเคารพในสหรัฐอีกครั้งแล้วนะครับข้ามไปที่สเปนนะครับสเปนจัดงานเฉลิมฉลองวันชาติในวันพระศุกร์ภายใต้บรรยากาศขุ่นมัวจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองสืบเนื่องจากที่แคว้นคาตาลุญญาต้องการแยกตัวเป็นอิสระจากสเปนชาวสเปนจำนวนมากต่างเดินขบวนตามท้องถนนในกรุงมาดริดโบกธงชาติเป็นสัญลักษณ์ของการรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวเพื่อต่อต้านการแยกประเทศนั่นเองนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีสเปนมาริอาโนรายอยมีคำเตือนไปยังผู้นำแคว้นคาตาลุญญานายคาร์เลสปุกเดมองให้ยืนยันว่าจะประกาศอิสรภาพให้กับแคว้นคาตาลุญญาหรือไม่ซึ่งหากนายปุกเดมองยืนยันว่าจะแยกตัว รัฐบาลกลางสเปนก็จะสามารถใช้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของสเปนเพื่อเข้าปกครองแคว้นคาตาลุญญาได้โดยตรงนะครับแทนการใช้สิทธิ์ปกครองตนเองในขณะนี้ชาวคาตาลุญญาส่วนใหญ่ลงประชามติแยกตัวออกจากสเปนเมื่อวันที่1ตุลาคมโดยนายปูดมองประกาศว่าจะแยกแคว้นคาตาลุญญาให้เป็นอิสระจากสเปนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่ให้ชะลอการตัดสินใจดังกล่าวไว้ก่อนเพื่อให้มีการเจรจาต่อรองระหว่างรัฐบาลของคาตาลุญญากับรัฐบาลกลางสเปนนั่นเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแยกตัวหรือถอนตัวเช่นกันนะครับวันนี้สหรัฐประกาศถอนตัวจากองค์การยูเนสโกของสหประชาชาติซึ่งทำงานด้านวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้เหตุผลว่าเป็นเพราะสถานะหนี้ที่เพิ่มขึ้นของยูเนสโกและการที่มีอคติต่อชาวยิวในองค์กรนี้นะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทเรียบเรียงจากรายงานของสำนักข่าวต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับคุณรัตพล
ครับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลอเมริกันจะถอนตัวออกจากองค์การยูเนสโกที่เป็นส่วนหนึ่งของสหประชาชาติและทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและสันติภาพผ่านโครงการด้านต่างๆเช่นการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมนะครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเฮเธอร์นิวเวิร์ดกล่าวว่าการตัดสินใจเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับสหรัฐแต่อเมริกาต้องส่งสัญญาณถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่ยูเนสโกทั้งปัญหาการเงินและการบริหารจัดการที่ควรเกิดการปฏิรูปเฮเธอร์นิวเวิร์ดระบุอีกด้วยนะครับว่ามีกระแสต่อต้านชาวยิวและอิสราเอลภายในองค์การยูเนสโกการถอนตัวของสหรัฐจะมีผลวันที่31ธันวาคมนี้ครับและเลขาธิการใหญ่ยูเนสโกไอรีนาบุคว่ากล่าวถึงความสำคัญของสหรัฐต่อยูเนสโกว่า
United States matter for UNESCO and UNESCO matters for the United States. In fact, if you go back into history, we will see not only that United States is a founding member of UNESCO, the whole idea.
เธอบอกว่าสหรัฐและยูเนสโกนั้นมีความสำคัญซึ่งกันและกันและถ้ามองกลับไปในอดีตก็จะพบว่านอกจากสหรัฐจะเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งองค์การนี้แล้วค่านิยมของสหรัฐยังตรงกับยูเนสโกด้วยนะครับอิรินาบุคคว่ากล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างมากที่เธอได้รับจดหมายจากรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐถึงเรื่องการถอนตัวของสหรัฐออกจากยูเนสโกก่อนหน้านี้สหรัฐนั้นลดการสนับสนุนด้านการเงินก้อนใหญ่แก่ยูเนสโกเมื่อปีคริสต์ศักราช2011เพื่อประท้วงการตัดสินใจของยูเนสโกที่ให้สถานะการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ต่อปาเลสไตน์นะครับและหลังจากที่สหรัฐประกาศออกจากยูเนสโกแล้วรัฐบาลอิสราเอลก็เตรียมที่จะดำเนินการในแนวทางเดียวกันนะครับทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าที่อเมริกาตัดสินใจเช่นนั้นเป็นเรื่องจำเป็นหลังจากที่มีการตัดสินใจโดยยูเนสโกให้มีการยอมรับเมืองเฮบรอนและ Tomb of the Patriarchs เป็นส่วนหนึ่งของปาเลสไตน์ซึ่งเธอบอกว่าการตัดสินใจครั้งนั้นมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทูตนิกกี้เฮลลี่บอกว่าจุดมุ่งหมายเริ่มต้นของยูเนสโกนั้นมีเหตุผลที่ดีแต่ต่อมามีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นชาวอเมริกันซึ่งเป็นผู้ที่เสียภาษีก็ไม่ควรที่จะรับภาระสนับสนุนนโยบายที่ไม่เป็นไปตามค่านิยมไม่เป็นธรรมและขัดต่อสามัญสำนึกของอเมริกานะครับด้านส.ส.เอ็ดไรส์ประธานคณะกรรมการด้านกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของสหรัฐเป็นเรื่องน่าเสียดายแต่ถือว่าเหมาะสมเพราะการบริหารจัดการที่ผิดพลาดของยูเนสโกและอคติต่ออิสราเอลภายในยูเนสโกนะครับย้อนกลับไปครับเมื่อสมัยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนรัฐบาลอเมริกันได้ถอนการเป็นสมาชิกออกจากยูเนสโกด้วยในปีคริสต์ศักราช1984ในครั้งนั้นเหตุผลมาจากเรื่องการบริหารจัดการการเงินที่ไม่มีประสิทธิภาพนอกจากนั้นยังมีกระแสต่อต้านอเมริกาเรื่องนโยบายอีกด้วยนะครับยังไงก็ตามสหรัฐกลับมาเป็นสมาชิกยูเนสโกอีกครั้งในสมัยประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชในปีคริสต์ศักราช2002ครับยูเนสโกนั้นถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ71ปีก่อนและทำหน้าที่ประกาศสถานที่ที่เป็นมรดกโลกที่ต้องได้รับการอนุรักษ์ ซึ่งรวมถึงเมืองไพเมราในประเทศซีเรียและอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนของสหรัฐเป็นต้นครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารในวันนี้เพื่อยกเครื่องกฎหมายประกันสุขภาพของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาหรือที่เรียกกันว่าโอบามาแคร์โดยมีเป้าหมายที่จะนำกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่มาใช้แทนนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับนี้จะนำไปสู่การสิ้นสุดของกฎหมายโอบามาแคร์โดยทำเนียบขาวระบุว่าจะนำไปสู่การมีประกันสุขภาพที่ราคาถูกลงสำหรับคนอเมริกันนะครับนักวิเคราะห์ชี้ว่ากฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นอาจถูกใจคนหนุ่มสาวและคนที่ยังแข็งแรงซึ่งรู้สึกว่าพวกตนจ่ายค่าประกันสุขภาพแพงเกินไปในสมัยประธานาธิบดีโอบามามากกว่าคนสูงอายุที่ต้องใช้ประกันสุขภาพบ่อยกว่านะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง32จุดปิดที่ 22,841 จุด Nasdaq ลดลง12จุดปิดที่ 6,592 จุด Standard & Poor's ลดลง4จุดปิดที่ 2,551 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น7ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ1,296ดอลลาร์20เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาท11สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนีทิการกำลังวันครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารโลกนายจิมยองคิมเปิดเผยการวิจัยฉบับล่าสุดในเวทีประชุมหารือระหว่างธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่กรุงวอชิงตันแนะนำให้รัฐบาลทั่วโลกให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในภาวะที่นานาชาติเผชิญกับความผันผวนและความขัดแย้งรอบด้านผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารโลกยังเสนอให้ผู้นำและรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของนานาประเทศพิจารณาการทุ่มงบประมาณเพื่อการศึกษาและการวิจัยและพัฒนาซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและขยายตัวทางเศรษฐกิจได้มากกว่าการอัดฉีดเงินในระบบการเงินโลกโดยตรงค่ะข้ามกันไปที่ประเทศจีนกันบ้างนะคะในปีนี้แชมป์บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศจีนไม่ใช่แจ็คหม่าเจ้าของอาลีบาบากรุ๊ปโฮลดิ้งอีกต่อไปโดยผู้ที่สามารถครองตำแหน่งเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในจีนของปีนี้ตกเป็นของซูเจียหยินเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์และผู้บริหาร Evergrande Group ด้วยทรัพย์สินมูลค่ารวม 43,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว1ล้านล้านกับ500ล้านบาทเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดจากปีก่อนถึง 30,000 ล้านดอลลาร์หรือราว1ล้านล้าน 20,000 ล้านบาทภายในปีเดียวจากราคาหุ้น Evergrande ที่สูงขึ้น 450% ภายในปีนี้อันดับ2ตกเป็นของโพนิมาผู้บริหารเทนเซ็นและอันดับ3ตกเป็นของแจ็คหม่าที่พาผู้บริหารอาลีบาบาอีก43ชีวิตติดโผบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในจีนมาด้วยค่ะโดยเมื่อรวมทรัพย์สินของมหาเศรษฐีทั้ง 2,130 คนจะมีมูลค่าเท่ากับ GDP ของอังกฤษเลยทีเดียวและมาดูเป็นรายภูมิภาคจะพบว่ามณฑลกวางตุ้งเป็นบ้านเกิดของเศรษฐีจีนมากที่สุดประจำปีนี้รองลงมาเป็นมณฑลเจ้อเจียงค่ะข้ามกันไปที่เรื่องของธุรกิจในสหรัฐกันบ้างนะคะเมื่อแบรนด์กระเป๋าชื่อดังของฝั่งอเมริกาโคชตัดสินใจทิ้งชื่อบริษัทซึ่งเป็นแบรนด์เก่าแก่และแทนที่ด้วยทาเพสทรีค่ะโดย CEO แบรนด์ยอดนิยมจากนิวยอร์กที่เป็นแรงบันดาลใจในซีรีส์ชื่อดังเรื่อง Mad Men ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทหลังการเข้าซื้อกิจการ Kate Spade และ Stuart Weitzman เพราะมองว่าทาเพสทรีจะสะท้อนความหลากหลายได้มากกว่าโคชยิ่งไปกว่านั้นยังมองว่าแบรนด์โคชไม่ได้ดึงดูดความสนใจและความต้องการของขาช็อปรุ่นใหม่ในนิวยอร์กได้มากพอโดยผู้ที่เป็นสาวกและผู้ที่สนใจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชื่อทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทได้ปลายเดือนตุลาคมนี้และจะเปลี่ยนสัญลักษณ์การซื้อขายในตลาดหุ้นเร็วๆนี้ด้วยค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวของยานยนต์กันบ้างนะคะเมื่อบริษัทเทสลาได้เรียกคืนรถรุ่นโมเดล X ซึ่งเป็นรถอเนกประสงค์หรือ SUV ที่จำหน่ายไปทั่วโลกโดยจะเรียกคืนตั้งแต่วันที่12ตุลาคมเป็นต้นไปหลังพบปัญหาระบบล็อกของเบาะหลังฝั่งซ้ายที่ไม่สามารถล็อกอยู่กับที่ได้ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายหากเกิดรถชน Model X ที่จะเรียกคืนจะเป็นรถที่ผลิตระหว่างวันที่28ตุลาคมของปีที่แล้วถึง16สิงหาคมของปีนี้โดยทาง Tesla ประเมินว่าจะพบรถที่มีปัญหาดังกล่าวเพียง 3% ของการผลิตในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากความบกพร่องของเบาะหลังรถ Model X ที่มีปัญหาแต่อย่างใดส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวของยานยนต์เหมือนกันนะคะเมื่อสำนักงานขนส่งรัฐแคลิฟอร์เนียหรือ DMV ได้ออกกฎหมายอนุญาตเปิดให้รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติไร้คนขับสามารถทดสอบบนท้องถนนได้โดยปราศจากมนุษย์คอยควบคุมในกลางปีหน้าค่ะนี่ถือเป็นก้าวสำคัญของรัฐแคลิฟอร์เนียอาณาจักรของรถยนต์ไร้คนขับที่เริ่มต้นการทดสอบมานานโดยปัจจุบันมีรถยนต์285รูปแบบจากบริษัทด้านยานยนต์และเทคโนโลยี42แห่งที่ได้รับใบอนุญาตให้ทดสอบรถยนต์ไร้คนขับที่นั่นโดยจะต้องมีผู้ควบคุมอยู่ตลอดการขับขี่แต่ในร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติจะต้องปราศจากพวงมาลัยเบรกและคันเร่งซึ่งแตกต่างจากรูปแบบที่ใช้ทดสอบกันในปัจจุบันค่ะขั้นตอนต่อจากนี้สำนักงานขนส่งรัฐแคลิฟอร์เนียจะต้องเปิดให้ประชาชนแสดงความเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าวก่อนยื่นเสนอพิจารณาเห็นชอบในระดับรัฐเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับและนักวิจัยที่รัฐแมสซาชูเซตส์จัดทำรายงานที่จำแนกกลุ่มประเทศทั่วโลกตามระดับการพัฒนาและอัตราเร่งของการเติบโตทางเทคโนโลยีนะครับโดยไทยนั้นอยู่ในกลุ่มล้าหลังระดับปานกลางขณะที่สิงคโปร์เป็นกลุ่มตัวอย่างแห่งความสำเร็จครับคุณรัตพลอ่อนสนิทเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวแม็กซ์คาร์ตันมาเสนอครับ
ครับนักวิจัยที่รัฐแมสซาชูเซตส์ศึกษาระดับการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศต่างๆและจำแนกกลุ่มตามลำดับการพัฒนาและอัตราเร่งของการเติบโตทางเทคโนโลยีนะครับผู้เชี่ยวชาญกลุ่มนี้จากสถาบัน Fletcher School of International Affairs ที่มหาวิทยาลัยทัฟยังพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าการใช้สื่อรวมทั้งด้านสังคมและการเมืองด้วยนะครับตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการศึกษานี้เช่นการที่คนจำนวนมากเลิกใช้เงินสดและเปลี่ยนมาใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการจับจ่ายซื้อสินค้าพฤติกรรมเหล่านี้ถูกใช้เป็นตัวชี้วัดของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับผู้วิจัยจำแนกประเทศต่างๆออกเป็น4กลุ่มครับกลุ่มแรกนั้นเรียกว่า stand out ซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงและมีอัตราเร่งของการเปลี่ยนแปลงที่ส่งต่อให้เกิดการเดินหน้าอย่างต่อเนื่องครับประเทศในกลุ่มนี้ประกอบด้วยสิงคโปร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และนิวซีแลนด์เป็นต้นมาเลเซียประเทศเพื่อนบ้านของไทยนั้นอยู่ในจุดที่เข้าใกล้เป็นกลุ่ม stand out ด้วยเช่นกันครับบาสกาจักรวรตินักวิจัยที่เขียนผลงานชิ้นนี้กล่าวว่าประเทศกลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของตนในกลุ่มที่2นั้นนักวิจัยเรียกว่า stall out ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการพัฒนาด้านดิจิทัลในระดับสูงแต่อัตราเร่งของการเปลี่ยนแปลงนั้นชะลอลงนะครับกลุ่ม Stalled Out นั้นประกอบด้วยประเทศพัฒนาแล้วหลายแห่งเช่นนอร์เวย์สวีเดนสวิตเซอร์แลนด์ฟินแลนด์และเดนมาร์กนักวิจัยบอกว่าแม้ระดับการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เป็นตัวชี้วัดจะล้ำหน้ากว่าหลายประเทศแต่แรงส่งด้านการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของกลุ่มนี้นั้นเริ่มชะลอลงนะครับบาสกาจักรวรติกล่าวว่าประเทศยุโรปหลายแห่งขาดการลงทุนที่จำเป็นเพื่อเพิ่มพัฒนาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆส่วนกลุ่มที่3ครับเรียกว่า breakout ซึ่งได้แก่ประเทศอินเดียและเม็กซิโกเป็นต้นผู้เชี่ยวชาญบอกนะครับว่ากลุ่ม breakout แม้จะไม่ได้มีระดับการพัฒนาที่สูงแต่ว่ามีแรงส่งแห่งการเปลี่ยนแปลงในระดับที่น่าประทับใจครับนักวิจัยระบุว่าอินเดียนั้นเป็นตลาดดิจิตอลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต462ล้านคนแต่ปัญหาคือความพร้อมด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานนั้นยังอยู่ในระดับต่ำทั้งยังมีความหลากหลายของการใช้ภาษาของคนในประเทศด้วยนะครับ กลุ่มสุดท้ายนั้นเป็นกลุ่มที่ประเทศไทยถูกจำแนกให้อยู่ซึ่งเรียกว่ากลุ่ม Watch Out ครับคือเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาด้านดิจิทัลอยู่ในขั้นต่ำและยังไม่มีแรงส่งต่อแห่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเท่าที่ควรนะครับกลุ่มที่มีสัญญาณเด่นชัด2ประการนี้ประกอบด้วยประเทศอียิปต์ปากีสถานและเปรูประเทศไทยแม้จะอยู่ในกลุ่มนี้แต่ถือว่ามีระดับการพัฒนาสูงกว่าและพลวัตการขับเคลื่อนดีกว่าประเทศกลุ่มเดียวกันในประเภท Watch Out นี้นะครับดังนั้นจึงเรียกได้ว่าแม้ว่าไทยอาจจะตามหลังประเทศอื่นๆอยู่หากดูภาพรวมแต่ก็มีปัจจัยบวกหากเทียบกับประเทศกลุ่มเดียวกันนักวิจัยกล่าวว่าประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐและเยอรมนีนั้นอาจจะขาดแรงส่งในอนาคตได้และให้ผู้ที่สนใจลงทุนนั้นมองไปที่ประเทศในเอเชียเช่นจีนและมาเลเซียซึ่งน่าจับตามองเพราะว่าอาจจะเป็นแหล่งดึงดูดเงินทุนสำคัญเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีไฮเทคได้ต่อไปในอนาคตครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับเข้าสู่รายงานด้านสุขภาพนะครับทีมนักวิจัยอเมริกันกำลังพัฒนาแอปสำหรับโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการวินิจฉัยหาอาการกระทบกระเทือนทางสมองที่เกิดจากการเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาอเมริกันฟุตบอลซึ่งถือว่าเป็นกีฬาที่มีการกระทบกระทั่งกันในระดับสูงนะครับผู้สื่อข่าวเควินอินน็อกซ์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
อาการบาดเจ็บในสมองเกิดจากการกระแทกที่รุนแรงที่ศีรษะจนเป็นสาเหตุให้สมองได้รับการกระทบกระเทือนค่ะการศึกษาหลายชิ้นได้แสดงนะคะว่าการที่สมองถูกกระทบกระเทือนซ้ำๆอย่างที่เกิดกับนักกีฬาบางคนอาจจะมีผลกระทบระยะยาวที่รวมทั้งต่อร่างกายความสามารถในการคิดอ่านตลอดจนปัญหาที่เกิดกับสภาพจิตใจและอารมณ์ค่ะแต่ว่าการวินิจฉัยอาการบาดเจ็บในสมองทำได้ยากนะคะแม้แต่สัญญาแพทย์สมองอย่างดร.ลินแมกราฟจูเนียร์ก็ยอมรับในประเด็นนี้ค่ะ
There currently is no objective way of diagnosing concussion even in the hospital a lot of the diagnosis is left up to physicians best judgment
ดร.แมกราฟกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ผ่านทาง Skype นะคะว่ายังไม่มีวิธีวินิจฉัยอาการสมองกระทบกระเทือนที่น่าเชื่อถือได้แม้แต่ในโรงพยาบาลค่ะการวินิจฉัยส่วนมากต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่ดีที่สุดของแพทย์เป็นหลักด้วยการคัดกรองอาการที่บ่งบอกว่าสมองได้รับการกระทบกระเทือนรุนแรงนี่เป็นสาเหตุให้ดร.แมกราธและทีมงานที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันพัฒนาแอปขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะคะเพื่อช่วยตัดเอาการคาดเดาออกจากการวินิจฉัยอาการสมองกระทบกระเทือนค่ะ
Our ability to track all the parameters that we need to be able to track to diagnose a concussion which we've done successfully to be able to use thepupillary light reflex curve
that Dr. McGrath กล่าวนะคะว่าแอปนี้มีความสามารถตรวจดูสมองทุกส่วนเพื่อวินิจฉัยว่าสมองบาดเจ็บหรือไม่และทำได้สำเร็จค่ะและยังสามารถใช้การวัด reflex รูม่านตาต่อแสงกับโทรศัพท์มือถือได้ด้วยเพื่อแยกแยะความแตกต่างระหว่างอาการบาดเจ็บทางสมองกับผู้ป่วยปกติค่ะและแอปตัวนี้นะคะช่วยทีมงานสามารถวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำถึง 100%มาจนกระทั่งไม่นานมานี้นะคะบรรดาแพทย์ต่างคิดว่าอาจไม่มีอาการทางกายใดๆที่ชี้ว่าสมองได้รับการกระทบกระเทือนค่ะแต่นั่นเป็นเพราะว่าตาของคนเราไม่สามารถสังเกตเห็นอาการเหล่านี้ได้ต่างหากค่ะ
Your eyes can only detect changes at a certain level of detail
ดร.แมกราธกล่าวนะคะว่าตาของคนเราสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นและไม่สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงอาการบาดเจ็บที่สมองค่ะแอปวินิจฉัยอาการบาดเจ็บในสมองนี้เรียกว่าพิวพิวสกรีนหรือการสแกนรูม่านตาค่ะและสามารถมองเห็นสิ่งที่แพทย์มองไม่เห็นและใช้ระบบการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนในการวินิจฉัยอาการบาดเจ็บในสมองค่ะ
We'd like to have is an app that can reliably tell you whether or not a patient should be screened in a hospital by a physician.
ดร.แมกราธกล่าวนะคะว่าทีมงานต้องการมีแอปที่จะสามารถบอกได้อย่างน่าเชื่อถือว่าคนไข้ควรได้รับการตรวจในโรงพยาบาลโดยแพทย์หรือเพื่อตรวจว่าคนไข้ตอบสนองทางกายได้ตามปกติหรือไม่ซึ่งนี่เป็นเป้าหมายสูงสุดและการวินิจฉัยที่ถูกต้องในสนามหลังศีรษะได้รับการกระแทกอย่างรุนแรงจะมีศักยภาพสูงในการช่วยป้องกันการเสียชีวิตค่ะ ทีมงานที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันหวังนะคะว่าจะสามารถนำเครื่องมือที่ราคาย่อมเยาออกมาวางตลาดให้ใช้งานกันได้ภายในอีก2ปีข้างหน้าค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับครับและขณะนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของรถที่เรียกว่าself driving car หรือว่ารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองโดยอัตโนมัติซึ่งล่าสุดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมที่รัฐแคลิฟอร์เนียเขามีข้อเสนอที่จะให้รถแบบนี้เนี่ยสามารถทดสอบในรัฐแคลิฟอร์เนียได้คือการทดสอบเนี่ยมีมานานแล้วหลายปีแล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยหมายความว่าต่อไปรถจะทดสอบโดยที่ไม่ต้องมีคนนั่งไปด้วยเลย
ใช่คือให้รถวิ่งไปเปล่าๆเนี่ยได้เริ่มทดลองก็คือประมาณกลางปีหน้านะคะแต่ต้องให้กฎหมายผ่านซะก่อนเรื่องนี้ได้เดินเรื่องโดยสำนักงานขนส่งรัฐแคลิฟอร์เนียเขาเสนอกฎหมายนี้ขึ้นมาหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางคณะกรรมการการค้าแคลิฟอร์เนียไปแก้เรื่องร่างกฎหมายควบคุมควันเร็วของรถยนต์ที่เป็นเซลฟ์ไดรฟิ่ง
ค
าร์ก็คือเริ่มปลดล็อกทีละเปลาะทีละเปลาะและก็เป็นไปได้ว่าในปีหน้าเราจะได้เห็นการทดสอบแบบไม่มีคนขับอีกต่อไปทีนี้ปัจจุบันการขับรถแบบอัตโนมัติเนี่ยก็อยู่กับเรามานมนานแล้วโดยเฉพาะในแคลิฟอร์เนียซึ่งถือว่าเป็นต้นกำเนิดของเทคโนโลยีต่างๆมีซิลิคอนแวลลีย์รวมถึงนำรถไร้คนขับเนี่ยไปทดสอบมานานแล้วปัจจุบันก็มีทั้งบริษัท IT บริษัทยานยนต์ใน42แห่งแล้วแล้วก็นำโมเดลรถต่างๆมา200กว่ารุ่น
ครับ
เพื่อมาวิ่งกันที่แคลิฟอร์เนียนะคะแต่ว่าปัจจุบันเขามีระดับของรถอัตโนมัติด้วยนะ
อ๋อมีคือแบ่งเป็นระดับขั้นต่างๆ ใช่ไหมว่ามีความเป็นอัตโนมัติแค่ไหน
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมมีกี่ระดับ
ซึ่งมีการรวมทั้งสิ้น6ระดับ ระดับแรกก็คือคนควบคุมหมดแล้วก็ไประดับแรกก็คือเป็นอัตโนมัติแบบมีฟังก์ชันเช่นดูแลทุกอย่างเบาะปรับได้ทุกอย่างแต่ว่าพวงมาลัยกับแพดเดิลก็คือที่ควบคุมเบรกกับคันเร่งนั้นยังอยู่ในการตัดสินใจของเราทีนี้ในระดับขึ้นไปคือระดับที่2ระดับนี้เนี่ยเขาจะเริ่มเข้ามาควบคุมพวงมาลัยและการเร่งการเบรกของเราและคุ้นๆไหมคะกับระบบที่เรียกกันว่า cruise control ถูกต้องก็คือควบคุมความเร็วให้นิ่งอยู่ในระดับหนึ่งแล้วเราค่อยมาแตะเบรกหรือว่าเหยียบคันเร่งเพื่อควบคุมกันอีกครั้งหนึ่งแต่ปัจจุบันที่กำลังทดลองกันอยู่ในแคลิฟอร์เนียคือระดับที่3นั่นหมายถึงว่าคนขับเนี่ยเริ่มที่จะเข้าสู่โหมดนั่งขัดสมาธิแต่ว่าสามารถแทรกแซงหรือว่าควบคุมการขับขี่ได้เป็นบางครั้ง
ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
คือหมายความว่าแพดเดิลเนี่ยถูกควบคุมโดยระบบภายใน
ถูกต้องแล้วก็สิ่งที่เขาพยายามจะผลักดันก็คือไปถึงระดับ4และระดับ5ระดับ4นี่เป็น fully autonomous แต่ถูกจำกัดแค่บางกรณีคือถ้าเป็นเหตุการณ์ที่สุดวิสัยเช่นการขับรถบนเนินหรือดินหรือว่าเส้นทางที่สลับซับซ้อนเราต้องควบคุมเองแต่ระดับ5คือจะไม่มีพวงมาลัยจะไม่มีคันเร่งจะไม่มีเบรก
ทุกอย่างควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์หมด
ถูกต้อง
ต่อไปเนี่ยพอขึ้นรถปุ๊บไม่ต้องไปดูแล้วพวงมาลัยอยู่ฝั่งซ้ายกว่าฝั่งขวาข้อดีข้อเสียของรถที่ควบคุมตัวเองอย่างเงี้ยคืออะไร
ข้อดีเนี่ยนะคะที่เขาเคลมเลยคืออุบัติเหตุลดลงแน่นอนอย่างต่ำใน 90% เลยนะคะ
เพราะว่าตัดความเป็นทักษะของคนคือบางทีเนี่ยเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวอยากจะเหยียบคันเร่งอะไรเนี่ยตัดออกไปหมดคอมพิวเตอร์เนี่ยควบคุมได้แล้วพอขับเฉียดใกล้รถคันอื่นก็จะมีเซ็นเซอร์ร้องเตือน
ซึ่งเขาก็จะลดความเสี่ยงจากตรงนี้ได้มากทีเดียวแต่ข้อเสียก็
ม
ีคือระบบอาจจะยังไม่เสถียร
ใช่
รุ่นแรกๆเนี่ยอาจจะเจอปัญหาคือไม่ reliable มากพอนะคะรวมถึงตอนนี้ก็ยังไม่ครอบคลุมรถทุกประเภทด้วย
ครับ
นั่นหมายความว่าปัจจุบันกฎหมายที่เขาพยายามจะผลักดันกันอยู่เนี่ยไม่รวมประเภทรถบรรทุกที่มีน้ำหนักมากกว่า 10,000 ปอนด
์โอเค
ครับ
ใช่
ก็คือยังเป็นรถเรียกว่าเป็นรถยนต์นั่งเฉพาะบุคคลว่าอย่างนั้นแล้วได้ข่าวว่าจะมีการอนุญาตให้หลายแสนคันด้วยที่จะออกมาวิ่งได
้รอติดตามกันค่ะ
นั่นก็เป็นรายงานข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington